งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อบริการสังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้นะคะเชื่อว่าข้อมูลที่จะนำเสนอน่าจะอยู่ในความสนใจสำหรับผู้ที่คิดจะหลีกเลี่ยงสินค้าสำเร็จรูปจำพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีส่วนผสมของสารเคมีนะคะแล้วก็กำลังมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือว่าสารสกัดจากธรรมชาติวันนี้คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดข้อมูลในเรื่องของแชมพูใบหมี่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแชมพูสระผมสมุนไพรผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตำบลน้ำเกี่ยนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านทางรายการได้เรียนเชิญคุณสุภสิทธิ์จำปาวงผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนมาเล่าถึงคุณสมบัติของต้นใบหมี่และกรรมวิธีการผลิตแชมพูสระผมจากใบหมี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะติดตามรายละเอียดในช่วงตีตื่นเรือนสายค่ะจากนั้นนะคะช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือเราก็จะมีคำถามประจำรายการนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับทางรายการเราก็จะมีของที่ระลึกส่งไปให้ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะตีตัวเดินสายค่ะผู้ฟังคะผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เวลาที่จะกินอะไรจะใช้อะไรก็มักจะนึกถึงสุขภาพก่อนนึกถึงความปลอดภัยนะคะว่าจะมีสารตกค้างอะไรหรือไม่สารตกค้างจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะเวลาที่ยาวนานแค่ไหนนะคะเหตุนี้ล่ะค่ะสินค้าจากธรรมชาติหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติจึงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคผู้ที่รักสุขภาพนะคะวันนี้เราจึงได้เรียนเชิญคุณสุภสิทธิ์จำปาวงมาพูดคุยกันถึงแชมพูสมุนไพรใบหมี่ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภสิทธิ์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะเรื่องของลักษณะของสมุนไพรที่เรานำมาใช้เพื่อประโยชน์ทั้งด้านบริโภคอุปโภคเนี่ยเมืองไทยเราทำกันมาหลายอย่างหลายชนิดด้วย
ใช่ครับ
แต่ว่าสำหรับเรื่องของใบหมี่นี่นะคะเรียนว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ในช่วงยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะในเรื่องของความเป็นมาของโครงการนี้หรือว่าผลิตผลของตัวนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ครับผมเรียนงี้ครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่พัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรชีวภาพคือทรัพยากรที่เป็นพืชสัตว์จุลินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งเราเนี่ยมีพืชเนี่ยเยอะนะครับมีปริมาณเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ในเขตร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของใบหมี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชที่มีมานานแล้วนะครับในสมัยโบราณเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะครับนำมาขยี้นะครับผสมกับน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็ไปสระผมซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผมดกดำนะครับนุ่มสวยไม่หลุดร่วงนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญามาแต่โบราณนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับพบว่ามีต้นใบหมี่ที่อยู่ในป่าเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับทางนี้ชุมชนก็เลยคิดว่าน่าจะเอานำมาใช้ประโยชน์โดยเริ่มจากภูมิปัญญาที่มีอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำมาพัฒนาเป็นแชมพูสระผมนะครับ
ค่ะคุณสุภสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่ว่าเราใช้กันมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุที่ต้นใบหมี่ไม่ถูกนำมาใช้เพราะว่าคนไม่ทราบหรือว่ายังไงคะ
ส่วนหนึ่งคือคนไม่ทราบนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารใดๆเลยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของกระแสบริโภคของในเชิงพาณิชย์ของเชิงธุรกิจที่ใช้พวกสารเคมีนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของเกี่ยวกับแคมเปญที่เป็นการส่งเสริมการตลาดต่างๆเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยหันไปใช้ในลักษณะของแชมพูเหล่านั้นมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านจะพบว่าถ้าไปดูในส่วนประกอบของแชมพูเนี่ยจะพบว่าใช้สารเคมีเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือลักษณะของการผลิตของบริษัทอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะถ่ายเป็นแพ็กเกจหมายความว่าถ้าเราใช้แชมพูสระผมแล้วก็ช่วยไปทำลายในส่วนของเกี่ยวกับสารเคลือบผมเนี่ยนะครับผิวหนังเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองง่ายมากเขาก็จะขายแชมพูไปด้วยนะครับเป็นขายลักษณะของแพ็กเกจนะครับน
ะครับ อันนี้ถ้าพูดถึงการที่จะทำให้คนทั่วไปรู้จักต้นใบหมี่มากขึ้นเนี่ยพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะว่าลักษณะของต้นเป็นยังไง
ครับต้นใบหมี่เนี่ยนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับสูงประมาณ 15-20 เมตรนะครับพบในป่าเต็มรางป่าทั่วไปนะครับแล้วก็ขนาดของใบเนี่ยนะครับถ้าผมประเมินประมาณเนี่ยก็คือเท่ากับใบฝ่ามือหนึ่งนะครับประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้แล้วก็ต้นเนี่ยจะขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับตามป่าโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ชุมชนน้ำเกียนนะครับอำเภอภูเพียงเนี่ยจะพบเยอะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าสิ่งที่เป็นวัตถุดิบสำหรับคุณสมบัติของแชมพูเนี่ยมีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะ
เยอะครับมีเพียงพอนะครับผมเรียนนี้ก็คือแต่เดิมเนี่ยไม่เคยเอามาใช้แบบยืนจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสะสมขยายเยอะนะครับแล้วก็หลังจากที่ชุมชนเนี่ยนำมาทำเป็นแชมพูเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการไปปลูกนะครับเพิ่มเติมนะครับเสริมจริงๆแล้วเนี่ยต้นใบมีต้นหนึ่งเนี่ยนะครับจะสามารถเอาใบมาใช้ได้ในประมาณ7ปีแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเราปลูกทดแทนในส่วนที่เราเคยใช้ไปนะครับอย่างน้อยก็ทดแทนให้มันเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับคือหลักการของสำนักงานเนี่ยในการพัฒนาสินค้าชุมชนเนี่ยมีหลักอยู่3ข้อคือว่าให้ชุมชนเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลักนะครับอันนี้สำคัญเนื่องจากว่ามันจะเกี่ยวข้องกับในเชิงของการตั้งราคาเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของการจัดหานะครับอันที่2เนี่ยเราเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตนะครับและที่สำคัญที่เราแตกต่างจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆก็คือให้นำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ย 5% 10% กลับไปดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับไปปลูกวัตถุดิบเพิ่มเติมไปดูแลป่าต่างๆพวกนี้นะครับก็คือในหลักการของผมเนี่ยง่ายๆก็คือให้ชุมชนเนี่ยผลิตได้ขายเป็นเห็นเงินแล้วคืนธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำนักงานแล้วก็ในส่วนของโครงการพัฒนาสิทธิมนุษยชนนะครับเราทำอยู่นะครับ
ค่ะก็คือให้ประโยชน์ทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิต
ครับ
นะคะอันนี้ขั้นตอนของการผลิตแชมพูใบหมี่เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
ขั้นตอนนะครับลำดับแรกก็คือสมาชิกเนี่ยก็จะไปเก็บใบหมี่นะครับอันนี้สมาชิกจะรู้นะครับว่าจะต้องเก็บใบหมี่ลักษณะแบบไหนเช่นใบไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำมาขายที่กลุ่มนะครับก็จะรับซื้อกิโลละ10บาทนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาใบหมี่เนี่ยครับไปสับให้ละเอียดนะครับไปสับให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอาไปต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดประมาณ 15-20 นาทีทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมากรองเอาเฉพาะน้ำนะครับแล้วก็นำน้ำใบหมี่เนี่ยไปผสมกับเคมีพันธุ์ที่มีความจำเป็นในการทำแชมพูนะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นเนี่ยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมสารสกัดใบหมี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเติมสารสกัดใบหมี่อีกนะครับสารสกัดใบหมี่เนี่ยนะครับเนื่องจากใบหมี่ต้มสดเนี่ยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับความคงสภาพเนี่ยมันจะเร็วหมายถึงว่ามันจะไม่คงตัวนะครับแต่ว่าสารสกัดเนี่ยมันจะอยู่ในสารที่เป็นสารที่มีความเข้มข้นสูงช่วยให้จับไอ้ตัวเกี่ยวกับองค์ประกอบของน้ำใบหมี่แล้วก็สารเคมีตั้งต้นเนี่ยจับตัวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ1คืนเพื่อให้ฟองมันยุบนะครับหลังจากนั้นค่อยมาบรรจุใส่ขวดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ดูแล้วไม่ซับซ้อนนะครับก็คือในลักษณะของการผลิตเนี่ยก็สามารถผลิตได้ต่อเนื่องครับ
ค่ะสมมุติว่าถ้าเป็นการผลิตในอุตสาหกรรมแบบนี้จะใช้ปริมาณใบสักเท่าไหร่คะแล้วก็ปริมาณของน้ำที่ต้มเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
ไม่เยอะครับโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยชุมชนเนี่ยใช้ใบหมี่ประมาณ150กิโลกิโลละ10บาทนะครับซื้อจากของกลุ่มของชุมชนที่เป็นสมาชิกนะครับเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้น้อยมากนะครับคือถ้าเทียบกับปริมาณที่ผลิตหรือว่าจำนวนขวดที่ผลิตออกมาเป็น100ขวด200ขวดเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเขาผลิตเกือบทุกวันนะครับก็ใช้150กิโลนะครับใบหมี่นะคร
ับ ค่ะก็คือได้ออกมาเป็นแชมพูขวดมาตรฐานทั่วไป
มาตรฐานทั่วไปครับ
ค่ะ
ในลักษณะของการผลิตในเรื่องของขนาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูในแง่ของมาร์เก็ตติ้งด้วยตลาดว่าเอ๊ะตลาดเขาขายกันอยู่ในช่วงของจำนวนขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับเราจะได้กำหนดตำแหน่งการตลาดถูกเพราะว่าถ้าเรากำหนดสูงเกินไปเนี่ยเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าท้องถิ่นนะครับก็กำลังซื้ออาจจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยทำในลักษณะที่เขาสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายเช่นขนาด120มิลนะครับผู้บริโภคก็จะตัดสินใจง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นสินค้าที่ออกมาใหม่นะครับ
น่าจะมีขนาดเล็กๆสำหรับทดลองใช้ด้วยนะคะ
มีครับมีครับแล้วก็ผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงอาจจะเป็นคำถามช่วงต่อไปก็คือว่า ตอนนี้เราพยายามมองตลาดที่เป็นตลาดกลางและบนนะครับในส่วนของตัวแชมพูพวกใบหมี่ต่างๆเนี่ยเราก็มีการรีแบรนดิ้งใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ยเขาก็มีแบรนด์ของชุมชนก็คือชีวานะครับแต่ชีวาเนี่ยมันเป็นชื่อที่มีคนใช้เยอะแล้วก็มีการจดแล้วนะครับเราก็ให้ทางที่ปรึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับทั้งตำรับทั้งตัวแพคเกจจิ้งนะครับทั้งตัวชื่อแบรนด์จากแบรนด์เดิมเป็นชีวาก็เป็นชีวาน่านะครับแล้วก็จะมีออกแบบฉลากที่มันเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคให้รู้ว่าสินค้าเนี่ยมาจากที่ไหนผมตัวอย่างเช่นข้างฉลากเนี่ยจะออกเป็นลายผ้าสิ้นลายน้ำไหลซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดน่าน
นะครับ
แล้วก็จะมีรูปบางๆที่เป็นเขาเรียกว่าเสียงกระซิบลักนะครับน
ะครับ
ก็คนจะเข้าใจแล้วว่าสินค้าเนี่ยมาจากจังหวัดน่านแน่นอนแล้วก็ถ้าเผื่อเราดูในข้อมูลก็จะรู้ว่ามาจากชุมชนตำบลน้ำเขียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านตรงใกล้ๆของชุมชนน้ำเขียนเนี่ยจะมีพระธาตุแช่แห้งนะครับก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกราบไหว้สักการะ
ก็คือนำจุดเด่นของจังหวัดน่านที่คนรู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยมาเสริมอยู่ในฉลากให้น่าสนใจมากขึ้น
ผมเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงปัจจุบันที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยปัจจุบันก็คือวางที่ท็อปเซ็นทรัลแจ้งกับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็คือเราพยายามที่จะตอบโจทย์ในแง่ของผู้บริโภคคนเมืองนะครับให้เห็นความสำคัญว่าแชมพูใบหมี่เนี่ยนะครับสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านไปใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์กับท่านเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับแชมพูน้ำเขียนก็คือว่าเราเน้นใช้สารเคมีที่น้อยแล้วก็ปริมาณสมุนไพรเยอะประมาณ 80% นะครับอันนี้เป็นตัวที
่เป็นจุดเด่น
จุดเด่นครับจุดเด่นครับ
นะคะคราวนี้คุณสมบัติที่เด่นของใบหมี่ที่นำมาผลิตเป็นแชมพูเนี่ยโดดเด่นกับสมุนไพรชนิดอื่นๆยังไงบ้างคะ
คือเวลาที่เราปล่อยผมไว้ทิ้งไว้ถึงแม้จะไม่ใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะแห้งโดยธรรมชาติอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับในส่วนของชมพูใบหมี่เนี่ยมันก็จะช่วยเคลือบเส้นผมนะครับให้เป็นหมันเงาไม่แห้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้ผมมันเรียงตัวแล้วก็นุ่มสวย
มีน้ำหนัก
มีน้ำหนักครับครับ
อันนี้ก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะเด็กๆใช้ได้ไหมคะ
ใช้ได้ครับใช้ได้ครับ
แล้วที่สังเกตเนี่ยปกติถ้าเราซื้อแชมพูเรามักจะซื้อครีมนวดด้วยอันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมนวดผมไหมคะ
อ๋อมีครับก็คือในแง่ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะบอกว่าโอเคบริษัทขนาดใหญ่ก็ทำเป็นเซตเป็นแบบนี้แต่ว่าคงจะต้องเป็นการตลาดที่เป็นลักษณะเดียวกันก็คือก็ต้องมีครบนะครับครบ
ค่ะในส่วนของเรื่องของการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
ครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับทุกชนิดทุกยี่ห้อไม่ว่าอยู่ในตลาดก็คือ2ปีนะครับ
นับจากวันผลิต
นับจากวันผลิตนะครับ2ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะของการใช้เราจะพบว่ามันจะไม่ถึง2ปีหรอกครับก็คือใช้ประมาณ3เดือน6เดือนนะครับเราใช้ทุกวันสินค้าพวกนี้จะเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่ารอบมันเร็วก็คือใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนก็จะช่วยในการซื้อซ้ำถ้าคิดว่าใช้แล้วมีประโยชน์นะครับ
ค่ะแล้วสังเกตผลิตภัณฑ์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวเล็กๆข้างขวดว่าหลังจากเปิดใช้แล้วเนี่ยอายุการอยู่ของมันจะน้อยลง
ใช่ครับ
อันนี้เหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันครับเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะในส่วนของสมุนไพรเนี่ยนะครับบางตัวที่เราบอกว่าเราจะนำเสนอเรื่องสีเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับเวลาที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยมันสัมผัสอากาศปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหรือไม่เปิดตั้งทิ้งไว
้
มันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตดีๆนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นความเป็นสีเนี่ยมันจะลดลงจางลงนะครับหรือว่าสภาพมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นหนืดขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสินค้าพวกนี้คือก็จะต้องใช้ตามเวลามันนะครับคือถ้าปล่อยทิ้งไว้คุณสมบัติมันก็จะเปลี่ยน
ไม่ให้ซื้อไว้เก็บให้ซื้อมาใช้
ครับ
นะคะ
ครับ
ค่ะอันนี้ในส่วนของผู้บริโภคที่จะต้องอ่านนอกจากเรื่องของความปลอดภัยด้านสารเคมีมีข้อมูลอื่นๆที่จะแจ้งไว้ที่ฉลากบ้างไหมคะ
ข้อมูลอื่นๆคือหนึ่งก็คือถ้าเผื่อไปใช้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของพวกเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะครับถ้าเผื่อท่านใช้แล้วท่านมีความรู้สึกระคายเคืองให้หยุดนะครับให้หยุดเพราะว่าผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับผิวบางคนเนี่ยเซนซิทีฟกับของบางอย่างนะครับก็คือเราอาจจะไปใช้ผลิตภัณฑ์แบบของเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมเนี่ยใช้นานๆจนคุ้นเคยนะครับทีนี้พอมาเปลี่ยนมาใช้อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับ
ค่ะในการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยนอกจากเรื่องของการหาวัตถุดิบแล้วมีส่วนร่วมด้านอื่นไหมคะในการผลิตแชมพูตัวนี
้มีครับก็คือในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากนะครับก็คือว่าถ้าเผื่อชุมชนเนี่ยจะขยับหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องมีการประชุมกัน แล้วทุกคนจะต้องยกมือให้ความเห็นนะครับว่าเราควรจะไปทำในกิจกรรมแบบนั้นไหมผมยกตัวอย่างมันมีประเด็นล่าสุดอย่างชุมชนบอกว่าจะมีการเติบโตไปสู่ระดับของธุรกิจชุมชนหรือ SME เนี่ยอันนี้มีเสียงค้านพอมีเสียงค้านเขาก็หยุดนะครับเพราะว่าการไปสู่ระบบที่มันเป็นธุรกิจมากๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือความขัดแย้งคือไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเข้ามาเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยครับในเกี่ยวกับชุมชนเขาก็จะหยุดนะครับรวมทั้งในเรื่องของเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยชุมชนต้องใช้ก่อน
ทดลองก่อน
ต้องลองก่อนครับคือก่อนที่คุณจะไปให้คนอื่นใช้เนี่ยคุณต้องทดลองใช้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินกันนะครับในเขาเรียกวิจัยชุมชนน
ะคร
ับชอบไม่ชอบดีไม่ดีคิดว่าไม่ดีเป็นเพราะอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับผมตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยกลิ่นจะเป็นส่วนสำคัญนอกจากองค์ประกอบในส่วนของสรรพคุณของพวกสมุนไพรแล้วเนี่ยก็ต้องมีกลิ่นแต่กลิ่นที่เราไปให้ชุมชนทำเนี่ยเราก็พยายามให้ก็สกัดมาจากกลิ่นของธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากดอกปีบต้นปีบเก
ศ
ทวาร
ก็จะอ่อนๆ
ดอกอ่อนๆ นะครับอย่างเงี้ยคือเราเวลาเราจะทำเป็นสูตรตำรับเนี่ยเราจะดูว่าชุมชนมีไหมในชุมชนมีไหมนะครับถ้ามีเราก็ค่อยเสริมทางวิชาการนะครับผมเรียนนิดนึงก็คือในส่วนที่เราไปช่วยพัฒนาชุมชนพัฒนาเนี่ยเราให้สถาบันการศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ไปช่วยทำนะครับยกตัวอย่างเช่นวิทยาการแพทย์แผนไทยนะครับของเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ไปช่วยพัฒนาครับ
ค่ะสำหรับต้นใบหมี่เองเนี่ยเขามีกลิ่นของเขาไหมคะ
กลิ่นไม่มีครับ
มีดอกไหมคะ
ดอกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับดอกไม่แน่ใจแต่ว่าคุณสมบัติมันตรงกับในเรื่องของการเป็นชมพูเนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกพอขยี้ปุ๊บมันจะเป็นเมือกนะครับแต่กลิ่นมันจะไม่มีคือถึงมีมันก็จะไม่ได้ช่วยในกระบวนการผลิตเนื่องจากว่ามันเอาไปต้มแหละ
มันก็จะหายไป
ใช่ครับมันจะหายไปครับมันจะหายไป
ค่ะเพราะว่าถ้าได้กลิ่นของต้นใบหมี่เองแล้วมันเหมือนกับว่าได้รับผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้กลิ่นของดอกไม้มาผสมนะคะถ้าผสมออกมาแล้วเนี่ยน้ำของแชมพูเป็นสีอะไรคะ
น้ำแชมพูเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะครับออกมาเป็นสีดำสี
เหมือนแชมพูประคำดีควายอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยใช้แชมพูสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้คงจะพอนึกภาพออกถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเห็นน่าจะทดลองใช
้
นะคะเพื่อส่งเสริมเรื่องของธุรกิจชุมชน
ครับ
นะคะ
ก็อยากให้ท่านลองทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยประเมินดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็จะช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เรามีนะครับซึ่งมันก็มีคุณค่านะครับคือผมเรียนอย่างนี้ผมมองไปอนาคตแล้วมองย้อนนิดหนึ่งว่าโลกเนี่ยเมื่อขยับไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะกลับมาหาข้างหลังก็คือเขาเรียกว่าถอยกลับมาดูข้างหลังว่าข้างหลังเราจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่านับวันเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับส่วนหนึ่งที่ท่านใช้แชมพูใบหมี่เนี่ยท่านก็จะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของเรานะครับแล้วก็สำนักงานเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยชุมชนในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์เรามีออกตราส่งเสริมนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราไปช่วยพัฒนาเขาเรียกว่าไบโอเคมีนะครับสินค้านี้เนี่ยถ้าเผื่อท่านใช้สินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสื่อสารไปว่าท่านได้ช่วยในเรื่องของการไปดูแลระบบนิเวศดูแลป่านะครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านไปที่ชุมชนแล้วให้ชุมชนเนี่ยไปทำกิจกรรมอนุรักษ์แทนท่านซ
ึ่
งท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาก็ดีเรื่องของความสะดวกในการที่จะไปทำอย่างนั้นก็ดีนะครับแต่ท่านก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ชุมชนไปทำแทนท่าน
สนับสนุนในรอบนอกในฐานะผู้บริโภคนะคะค่ะวันนี้ทางรายการได้รับทราบข้อดีๆน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ชื่อว่าใบหมี่นะคะขอบพระคุณคุณสุภสิทธิ์จำปาวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
ช่วงต่อไปนะคะติดตามกันในช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงติดไม้ติดมือนะคะก็มีคำถามฝากให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกันเช่นเคยค่ะวันนี้ขอถามว่าใบหมี่มีคุณสมบัติอะไรนะคะใบหมี่มีคุณสมบัติอย่างไรเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ